Кой кой?
Кой кой?
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой?
За спомените и мечтите.
Гост в днешното издание е човек, който има таланта да връща живота на картини, икони, стенописи. По думите му, когато някой влезе в реставрирана църква, трябва да усети времето, в което е строена и изографисана. Човекът, с когото ще ви срещнем в Кой кой, е професор Григорий Григоров, преподавател в Националната художествена академия по реставрация на живопис. Казва, че се насочва към художествената академия съвсем случайно и също толкова случайно избира да се занимава с реставрация. Не съжалява и за миг, защото работата му носи удовлетворение. За арт-гилдията, Гришата, както го наричат всички, е познат преди всичко като вълшебникът, който връща към живот уникалните стенописни изображения от църквата Свети Никола в Бачковския манастир, църквата Света Петка във Видин, джамиите в Разград и Стара Загора и не на последно място Боянската църква. За археолозите професор Григоров е човекът, направил копието на тракийската гробница в село Александрово. И така, срещата ни с професор Григоров започва. Съвсем естествено е в началото да се върнем в годините на детството, от което всеки носи красиви, по-детски, искрени спомени.
Да, и затова се притеснявам, че изглеждам стар вече, като казах тук колко беше прекрасно, а сега нещо това ме смущава. Защото фактически след първата бомбардировка, аз съм много малък, но не знам, че това има един спомен, че ме завиват с една хавлия и излизаме по време на тревогата. След това живяхме до 46-та година в Берковец, там бяхме евакуирани. Баща ми и майка ми преподаваха в гимназията. И след това се прибрахме тук. Живеех в Южбанар. До 56-та седма, когато направихме къщата в изгрева. Това беше много интересен квартал. Той сега няма ни тази къща, нито много къщи няма. Там той не е същия. Тъй като си спомням, че като играхме на улицата, между павета растеше трева. А улиците ги миеха редовно с маркучи, разбира се, с питейна вода тогава. Сега това не е допустимо. А точно нашият квартал на улица Осоголово, да речем, от най-чуценов тогавашната, както преди това била Нишка, Пируска, Нишка, Клементина, преди нас. До Стамбулийски беше много интересно от тази гледна точка. До нашата къща живееше турско семейство. Те са двоетажни къщи, с дворчета малко. Срещу нас имаше две къщи с четири еврейски фамилии. Имаше едни арменци и едни гърци. Гръцко семейство. И ние децата, които сме на горе на тази възраст, фактически си спомням, че когато четири са някои от дамите, майките вика за закуска, на всичките. И тогава се усеща някаква разлика в смисъл, че знаеме тук каква манча дава там. Или когато сутрин отиваме на училище, малкото училище ми беше, първо учих в Пируска, което с батето бехме там. Той живееше срещу училището. До четвърто отделение, сега е еврейската гимназия, а след това сега дето е Людмила Живкова, или как се казва тази гимназия. Така че отивайки на училището, там всички носим по някакви тави, нагло имаше фурна. Когато си носим манджите, които са ни ги дали родителите, слагаме ги във фурна, той слага една бележка и след това си ги прибираме. И миризмите ми напомнят за това, че има нещо различно от една страна. От друга страна, много късно разбрах, че България има българи основно, а другите са най-различни. Мисля, че така се изглежда държавата. Така че от малък, имаше и циганско семейство едно, само че не от унези, които са от китата, със странната фамилия Голштайн. Не мога да разбера защо, въпреки че Голштайн не е точно така. А то от тогава бях свикнал, че няма никакво значение за мен какви са хората от другите, само манджите им различни. Такъв спомен имам.
Кой кой?
Кой кой?
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой?
За спомените и мечтите.
Срещата ни с професор Григорий Григоров продължавам. Предстои ни да разберем как паралелно с математиката той решава да опита късмета си и в академията и не греши.
Когато завърши гимназия, мислях да кандидатствам в МЕИ. Аз бях добър математик, колко да изглежда странно. Беше рек олимпиади, имах някакви награди и така нататък. Но излезе закон, че мъжете могат да кандидатстват за висше учебно заведение само плюс всички документи, плюс военна книжка. Той трябваше да заминем войници. Е, на мен както ми се случи, ме взеха във военната флота 3 години. Не 2, както са другите. А и в момента, когато трябваше да се уволнявам, започна Берлинската стена, че останахме още няколко месеца в бойна служба. Само на море, както трябва. А там, във флотата, се сприятелих с мой саморяк, който беше една година преди мен, който преди е участвал кандидатствал в академията. И там се подготвяше. Той беше и художник на дивизиона. И аз ходих с него и той някой път вика, след като той си прави пейзажите из базата, вика, защо не вземеш да драснеш нещо? И аз скуках към него и полека, той вика, а, това е прекрасна неща. Представите ли си той да ми го каже мой саморяк и приятел, не баща ми, който е професор Бойчо Григоров, живописец, преподава в академията, който непрекъснато се казва, от малък съм с миризмата на терпентина. И съм опозирал за най-различни неща. Но той после, като си говорихме, че много по-късно, кай, не исках аз да натискам, защото това е. Това ще се обърка и без това художествената гимназия беше пълна с деца на художници. Та, оттам фактически започнах аз да се подготвям, да ходя на курсове с него там в морския клуб и така нататък. Там се смени линията.
И оттам тръгна тази любов. Много странно наистина. При условие, че баща ви е човек, който се занимава с това, би трябвало да получите това точно от семейството.
Това казвам, миризмата на терпентин е тази, която аз познавам от малък. Нали, с буите имам предвид. Така че така се получи. Моя приятел Стефан Кацаров от Видин. Та рус, прекрасен художник.
И след това, може би, кандидатствахте?
Да. Там направих една хитрост. Кандидатствах и в МЕИ. Кандидатствах и в академията. Тогава обаче изпита в академията беше през септември. За разлика от всички неща, които през юли. И нали се разбирате, че аз получавах две големи отпуски. По този повод. Едното за МЕИ, едното за академията. Като разчитах повече на МЕИ, защото академията, а пък който е студент, го уволняват още до 10 септември и се отива. И ми приеха в МЕИ и много спокойно си рисува тук в академията и се каза, че така се случи, че ми приеха и там.
Разбира как се. Наделя избора ви всъщност? Кое наклони везните към...
Нали, това беше вече сигурно. Категорично, аз не бях сигурен дали ще мога да влеза. Затова кандидатствах МЕИ заради по-раното уволнение. Но, както се казва, ако искаш да разсмееш Господа, разкажи му плановете си. Не само, че не уволниха до 10 септември, а не уволниха чак следващата година. През края на януари, началото на февруари. С непрекъснато бойно плаване. Толкова много и с така усещането. Там се усеща, че това има война, защото няма никаква информация. Освен това, което си говорим по радио с офицерите, че кой изпраснал семейството си в някъде провинцията, да не е във Варна, други така нататък. Сериозна работа. Така бе, хубаво. Приехме на две места, сега ще вземе да изгинаме тук в морето. Такива момчешки работи. Ние бяхме млади тогава.
Страхувахте ли се?
Не.
В това време?
Не, не знам защо. Как би 18 годишно момче отива да служи във военна флота? Това какво е? Това не е? Това бойник ли е? Моряк ли е? С нашия си екъл. Забавен. Така че не беше страшно, повече забавлявахме с мораклюк.
Кой кой?
Кой кой?
Кой кой?
В изкуството?
В науката?
И в политиката?
Кой кой?
За спомените и мечтите.
На мнозина от нас се е случвало да мечтаят и учат за едно, а живота да им поднесе на очаквано нещо различно, в което обаче да се чувстват доста по-добре. Така се случва и с нашия гост в Кой Кой е, професор Григорий Григоров.
Завърших академията, между съюзите на художниците на соцстраните тогава имаше подписани такива договори. Примерно, тук внасям една сума в нашия съюз. Има да отида в Полша, Чехия, Унгария, като там ще получа реципрочната стойност по официалните курсове тогава, същите пари и същата подкрепа от техния съюз, примерно за ателие, да разгледам нещо, да видя, да пребивавам. И понеже от Полския съюз страшно много идват тук, защото ходят на море и парите тук свършват за толкова много хора, там се трупат. И тук каза, който иска да пътува за Полша, идеално и аз се записах на две, едно след друго. Такива отивания. А там бях посрещнат добре. После да ми хареса страшно. После беше съвсем друга България. Както ние си викаме, които така ходим. Тук е Запад. Както и Унгария. И разглеждайки академията, музеите, изложби хода и така нататък. Всичко е абсолютно различно. Аз тук завършвам стенопис при професор Георги Богутов от неговото ателие. Стенопис и разглеждам, че съм да видя техния стенопис, какво представлява. Да, видях като идея, като, как да кажа, като изкуство. Чисто е съвсем различно. Аз ще правят определени работи. Защото това е монументално изкуство, се казва. Това е за хората и трябва да бъдат съопределени точно темите, които толкова са. Там няма такова нещо. Ако искате, абстрактно, което искате. Но попадам в ателиетата в Кутата по реставрация. И когато видях как изглеждат ателиетата по реставрация, особено по състезание на стенна живопис, което аз съм завършил стенопис, технологията им, какви материали ползват, какви експерименти се правят по стените, но и като това е тук за мен, без да имам никакво отношение към професията. Каквото ще е, тук ще се опитам да кандидатствам. Говорих с професора дали мога да... Свободен слушател, като при мен няма свободен слушател. Или диплома, или не. Не се стъпва. Професор Маркони. Изключително световна личност. И докато се мутая там, една-две години по тая мутая, обикалях колкото можех, рисувах и направих една изложба. Полски импресии, се казваше. Но бяха покани в културния център, има голям салон. Бяха покани хора, кандидатствах. Разрешиха му, защото няма право. Разрешиха му от посолството ми дадах специална бележка, тъй като не е попълнена някаква квота. Нашите не дошли толкова, колкото трябва да бъдат, и като кандидатствай. Кандидатствам, разбира се, на общо основание. Въпреки дипломата си, рисуване, живопис, всичко това мина. Аз не се притеснявах, но все пак на друго място съм. Минах. Тогава ми признаха даже една година, от това, че съм дипломиран художник вече. И там завърших тази специалност, когато се оказа основна. С живописът занимавам по-малко. Имах и стенописи, и правени в Слънчев брак, Берковица, мой проект. И съдбата тръгна по тая линия. Кандидатство. Току-що се открива. Едновременно, да се казва, с пристигаме се открива нашата специалност. Аз съм буквално от първия час, на първия курс, на първия випуск. То до сега станаха 40.
Кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой?
За спомените и мечтите.
Срещата ни с известния преподавател по реставрация, професор Григорий Григоров, стигнахме до момента, в който той завършва реставрация на живопис в Полша, след което поема и първия випуск в тази специалност в нашата академия. По думите му, вече 4 десетилетия работи повече като реставратор, отколкото като живописец. Имал ли е моменти на умора и какво всъщност му тежи най-много?
Първо като хайдълбергски студент, с колко там 6-5, 10 години, 11 години, беше много хубаво, за толкова дълго време студент. Освен това, никога не е тежко. С напредък на годините, като влеза примерно в една църква, да речем, която просто не може да се представи човек как изглежда. Мръсна, паежи, не мисли, нищо не се вижда, така нататък. И хубаво, като я поразгледаш още визуално, почвам да я виждам как ще изглежда. Почвам да я виждам, без да съм направил още необходимата експертиза и така нататък. Това с години да става. Началото не. И когато накрая чакаме комисията, вече всичко направено, почистено, на масата стои документация и така нататък, трябва да кажа, много голямо удоволствие това. И почва да се редат такива обекти. Да не говорим за кавалетната живопис. Картини, икони. Масово мина. Това вече е ателиерна работа в ателията ми. Така че това е много хубава професия. Тази.
Доволен сте от този ваш избор?
Да, да, доволен съм.
Макар и така импулсивен по-скоро.
Така стана. Затова го обяснявам, че това не е мечтата ми. Нямах отношение към реставрация въобще, докато следох и академията. Харесвах старини. Това е друг въпрос, но това всички го харесвам. И единственото, което е в тая професия, сблъсъка, жестокия сблъсък и до сега, с стената, която управлява опазването на културното наследство. Като цяло, казвам. Не посочвам министерство или общини или така. Общо, обществото няма отношение към това.
А бихте ли искали да се промени точно това отношение?
Разбира се. Значи, някои специалисти казват, ние сме на трето място в Европа по старото наименование памет на културата, сега са културни ценности по новите закони, след Италия и Гърция. Това не е необходимо точно, дали сме на трето или сме на пето място, но и приказките веднага започват и то на високо място, че на високо височината на различните постове. Културният туризъм, как ще да обогати държавата, как всичко ще да спадат пари от всяка нещо така. Това не се прави така. За да може да стигне културен туризъм да носи пари, преди трябва да се сложат страшно много. Аз ви казвам, ето, например, съседна Гърция, не говоря за големите страни. Два камъка, как се казва, един върху друг. Това е оградено. Там отвън има паркинг. Прекрасен път до там. Вътре има една малка сграда, в която може да се купиш кафе и нещо друго. Може да купиш хиляди книжки, картички, диплянки, което има за
рекламни материали. Да,
така, туристически. Тук са вложени пари. Е, тия двамата камъка са сложени да стоят като хората. Това първо е направено. Сега вече ти искат и 5 или 10 евро. Естествено. Ние как ще подходим? Като закон за обществените поръчки е абсолютно еднакъв. Дали ще се реставрират стенописите, примерно на Александър Невски, или ще направите някакъв лот от автострада. Миклара за къде има? Изискването са същите. Най-ниска цена. Те, които гледат, това са юристи и някои други икономисти. Най-ниска цена, най-къс срок за изпълнение и най-дълга гаранция. Като нашата работа е процес, да се работи, вътре се влиза, излизаш, пак влизаш, пак се връщаш поначално. Това не мога да кажа, това не е трап. Изкопаваш го толкова на толкова, 10 кубика изхвърлиш и готово. Не е така. Няма разбиране. Тези, които го правят, въобще не се интересуват преди да попитат как върви тая професия. Ние имаме асоциация на реставраторите в България, която от 2 години мисля, че станахме членове на Европейската конфедерация на реставраторите, в която има специални изисквания въобще да бъдем там. Как може да станеш член там? И се оказа, че може да станеш член по труден начин, а по лесен начин да станеш в така нареченият регистър в Министерството на културата. За да бъдеш реставратор легитимен. Както и да е. И това няма преборване с чиновника, няма спасение от него.
Кой-кой?
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 В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой-кой?
За спомените и мечтите.
Професор Григори Григоров заедно със своя по-млад колега Владимир Цветков са екипът, който доведе до финала реставрацията на емблематичната Боянска църква. Как гледа на тази своя работа гостът ни днес?
Боянската църква, Парижа Боянска църква, затова прави огромно впечатление. Едва ли не върху мен и моя колега падат някакви лаври. О, Боянската църква. Така ни представят. Това са хората, които са реставрирали Боянската църква. Което не е точно. Боянската църква се реставрира от 912 година. Представяте ли си? 912 година от австрийски реставратор. И през това време се сменят всеки възможност. Това почва ни ПК. Там въртат така, докато работа така се забатача, ще се спре. Вече 9 години никой не е пипа. Аз са работили много колеги с известни имена. Позвинка Койнова и така нататък. Но объркаха се нещата. И понеже много хора са работили. Има едно разностилие, всичкото спря, разправи. 9 години нищо. И когато я прехвърлят на музея на Божидар Димитров, той ми се обажда веднъж и казва: и тебе ли те е страх? Викам: от пъда ме страх? Да хванеш да направите тази църква. Най-после. Викам: добре. И направихам. За 2 години завършихме. Наистина завършихме всичко.
Най-трудно, кое ви беше в реставрацията точно на Боянската църква? Имаше ли такива някакви предизвикателства точно пред работата ви? Пред това, което имате като знание, като опит?
Значи от техническа страна, защото при нас има техническа, да речем, да не използвам думата, но естетическа също. Как биха могли да се оформят някои детайли, така че да се запази общата композиция и внушението на интериора. Защото има празни места, които липсват. Как да се попълнят? До каква степен да се навлезе в така наречената колоритна реинтеграция, ретуша? До каква степен това трябва да бъде засилено или намалено? Да се, може да се балансират всичките неща. То се прави, гледа се дълго време, после гошма и така няма да стане. След това ме казва: а не, добре си е. Това са едни колебания, които непрекъснато, докато се убедиш, че така трябва да бъде. Това е между друго за всеки обект. Това няма никакво значение дали е Бояна или не. Тежък обект има много по-тежки от нея, които сме имали. Просто невероятна работа.
А Александровската гробница? Гробницата в Александрово?
Питайте хората, които се занимават с закона за обществените поръчки. Веднага мога да дам два примера, които съсипват. Този закон съсипват, казвам го съвсем официално, съсипва нашите културни ценности. Два в момента са примерите, които мога да дам. Това е Александровската гробница и Сердика. Погледнете какво прилича Сердика. Имам предвид Мария Луиза отдолу.
Да.
Тя изглеждаше прекрасно, като работеха колегите археолози в момента, като го правя. Зарезаха, защото този закон не дава резултат. Един път, после месеци, втори път, пак не дава резултат и всичко потъна. и се разкисва. Това трябваше да бъде стегнато моментално. Да изкара зимата, то трябва да се пропие, да не обяснявам. Да се направи така, че да може да се посещава, да се вижда, да се гледа и да стои, да издържа на атмосферните влияния. Така че каквото е хвърлено там, според мен, като пари, това всичко хубаво.
Това са много пари. Специално да? Антична Сердика 16 милиона, ако не се лъжа.
Не съм им борил на тях, но това е недопустимо. Просто е недопустимо. Един обект, въпреки че професор Танас Бошков просто много не обича, когато в ние разсърът е ползваме обект, църква или нещо друго. Това не е обект, много се е засъща. Почне се тотално работа по него, в никакъв случай не трябва да се спре. До експозиционния вид, до края, абсолютния край. Паузите са си път, което е направено много по-сложно, колкото ако те се стояха така непипнати.
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой?
За спомените и мечтите.
Много и различни са паметниците на културата, в които като реставратор е работил професор Григоров. С какво се занимава в момента и с какво са свързани професионалните му мечти? Ще разберем сега.
Тази година привърших с колегата в Бачковския манастир Свети Никола, стенопис. Има там някои неща още да се изкозорят, но общо взето е завършена. И там има нов игумен, един доста амбициозен млад човек, който иска да този манастир да го постегне малко от тая гледна точка, тъй като главната църква е много зле, вътре е черно като микрофоните. Не се вижда нищо. Зад нея има архангели, така на светите архангели, прекрасна, двуслойна, стара стенопис, не е пипана. Трапезната, голяма трапеза на 17 век и още нагоре, той иска всичко това да се направи. Ние работим върху проект, който, а той търси пари. Това е. И ако той намери пари, опитахме се да там да строим някакви връзки с Левентис, известната кипърска фондация, която може би ще по-нещо погледнат дали могат да правят нещо, тъй като работят те много назад, средновекови обикновено правят византийско. Това също е византийско, но не точно средновекови. Малко по това, 16-17 век. Замължа, ако се намерят пари и проектите да бъдат съгласувани с всички институции, да започне едно глобално управление на този манастир, тъй като манастира, това е основното в него. Това е основното. Църквите, които има в тях, иконостасите, иконите, стенописите, те са много хубави.
Казахте в началото, че когато влезете в някоя порута на църква, която е цялата в паяжини, представете си я такава, каквато ще изглежда след това, след реставрацията.
Да, това вече ми се струва, че го мога и е много приятно. То не само пажени, те висят самите стенописи, са увистени от всеки. Не се вижда какво е.
Не ви ли се е случвало нещо, което е оцеляло, макар и така цялото потънало вече, или пък изкривени, както казвате, висящи стенописи, когато тръгвате вече да реставрирате, нещо да се загуби?
Случва се. Да, случва се. Като това е основната ни задача, да не загубим първо нищо. След това ще видим как ще го оправим. Да не загубим. Обаче има някои неща, които просто няма никакво спасение. Това мога, че това не са някакви голи, дребни такива. Това е много неприятна работа. Тогава. Просто не мога да спи човек, ако види, че това не мога да го удържим това.
Вие за мен сте един човек, който обича страшно много работата си и е усебен от нея.
Така е. Така е, даже мога да ви призная, че времето върви, нали? И ми се струва, че ако се окаже, че няма да мога да тичам по скелето или няма да имам работа в ателието, аз няма да знам какво да правя със себе си.
И в този смисъл имате ли някакви страхове? От какво се страхувате?
Аз се надявам, че още не се страхувам. Още съм старши матроса Григоров.
Кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой?
За спомените и мечтите.
На финала на нашата радиосреща ще научим повече за нуждата от приятелството и отношението на професор Григоров към неговите студенти. Младите хора, от които понякога се учи и самият той.
Компанията, това са повечето художници, предимно художници, с които се забавляваме чудесно. Не говорим за изкуството, но за всичко останало. Толкова е интересни са диалозите и темите, които подхващаме. Всички нещо работят в своя си. Това се направление много по интересен начин. И без да се човек да се афишира пред другите, се усеща, че ако някой каже, нямам никаква работа, нищо не съм работил скоро време, това е неприятно действие. Другите, как така? Нали, почва някаква, все едно, че някаква реализация обаче на тайно да става. Тоест, в никакъв случай да не изпадаш в отклонение от това, което правиш ти. Не сравнява с тек, всеки за себе си. Това е, според мен, много, много интересно и много е, много е приятно.
Помагате ли си? Дори и с някакви идеи?
Значи не само с идеи. На мен ми се обаждат непрекъснато колеги да ми питат за разни такива технически неща. Бе, той е лак, дето го тук го продава, той може ли да стане за там като картинката отгоре, ако е сипа, какво ще стане? Такива неща, например. Да, разбира се. И обратно от илетата, като ходим на другите колеги, се обсъждаме техните работи. До сега това е добре.
Говори се, че художниците понякога са доста пестеливи. Не всеки казва така тайни.
Да. Има си абсолютно задължена самотност на всеки художник, защото това не е колективно изкуство. Даже при нас, като направиш проекта, изпълнението от тези, които ще изпълняват, също те гледат в очите точно, да не те си знаят, но така че тук друго е, че сме го мислили, нали? Но когато творец сам се занимава, той действително си е сам.
Когато реставрирате, когато работите стенописа в някоя църква, допускате ли други очи по време на работата, преди да сте завършили?
Да. Даже аз смятам, че това е задължително. Знаете ли колко добре се вижда, ако ти погледнеш чуждата работа? Това, което никога не си го видял, то е пред очите ти. Нещо. Но имам един класически пример, го разправям това и на студенти, да знаят, че винаги трябва да повикат, като работят някой, какво мисли. Църквата в село Славовица. Тогава имах много договори с Софийска митрополия. Живеехме в дома на Йосиф, американският митрополит. Той беше тогава тук протосингелови викари. С него сключваме договор. Огромна църква. Около 200 и не знам колко квадратни метра свалихме на земята, оправихме и ги върнахме. Така. И пристига комисията. Влиза колежката в църквата и с влизането направо те, че викат, а той е кит, тук що не сте го ретуширали? Е такова бяло пятно. Това е кит, се казва, нали, запълнено липсата част, което трябва с боята си направи ретуш. На нивото е те толкова висока. На нейното ръв, с влизането го вижда. Ние сме трима души, които сме го гледали ама 3 години. Не го вижда. Просто не го вижда. Представете тогава за някои други неща, които се огледа така и се вижда. Така че в нашата работа специално е хубаво.
Добре да има коректив.
Да.
Като финал, имате ли любима мисъл, нещо, което ви води така през целия ви живот? Или в ежедневието, да кажем?
Това е спокойствие на духа. Всеки път това си мисля. И това го даже пожелавам на всички.
Днес ви представихме реставраторът, художникът и преподавателят професор Григори Григоров.
Кой?
В изкуството?
В науката
и в политиката.
Кой е?
За спомените и мечтите.